would like to start in the same simple way like yesterday. There is a favorite quote of Lama Yesha of mine, where he says, be gentle with yourself. If you're gentle with yourself, you can be gentle with others.
Un viens no iemīļotākajiem Lamsiešu šī citātiem ir tāds: esi saudzīgi pret sevi, un ja jūs esat saudzīgi pret sevi, tad jūs būsiet arī saudzīgi pret citiem.
So there is, it is very healing to just to give space to your feelings and thoughts without trying to attain something which is above who you are.
Un tad ir ļoti dziedinoši, ja jūs varat būt patiesi attiecībā pret savām jūtām un emocijām un necenšaties būt kaut kas vairāk nekā jūs patiesībā esat.
And in the Buddhist teachings we base our practice on the fact that everything we need is actually here in this moment.
Un buddhismu mācībās mēs balstam savu praksi uz to, ka viss, kas mums ir nepieciešams, mums jau šobrīd ir.
It's only our thought that something is missing and this thing is somewhere in the future which prevents us to recognize the beauty and the fullness of this moment.
Tā ir tikai tā doma, ka mums kaut kā trūkst un ka tas, kas trūkst, ir kaut kur tur tālu. Nākotnē šī doma traucē mums atpazīt šī momenta skaistumu.
So the love we so much long to experience and we long to share, this love is here.
Tā mīlestība, ko mēs tik ļoti vēlamies saņemt, tā mīlestība ir šeit.
It's residing in your heart.
Tā atrodas jūsu sirdī.
In the lotus and the jewel in your heart.
Jūs sirds lotusā un pērkonī.
So, let's sit quietly for a few minutes, connecting with the body and the breath.
Pasēdēsim klusumā, kad brīdi savienoties ar savu ķermeni galvu.
Without having the idea to meditate.
Bez konkrēta nolūka meditēt.
Allow yourself to do nothing.
Ļaujot sev nedarīt neko.
Like meeting a friend.
Gluži kā satiekot draugu.
Appreciating how the floor or the chair carries you.
Novērtējot, kā rīda vai krēsls mūs atbalsta.
And allowing your thoughts to drift like clouds in the sky.
Un ļaujot domām plūst kā mākoņiem pa debesīm.
As best as we can, we connect with our ability to be at ease with the thoughts, the feelings, the sounds.
Un cik vien mēs to protam, mēģinam būt mierā ar savām domām, jūtām, skaņām.
same way the sky is at ease with the clouds, the thunder, and the plains.
Tāpat kā debesis ir mierā ar mākoņiem, pērkonu, lidmašīnā.
Relax into this open sky of your own awareness.
Atbrīvojamies šajā mūsu apziņas atvērtībā.
Your mind is somewhat agitated, we can appreciate the stillness, the presence which arises when we sit quietly together.
Pat ja mūsu prāts ir satraukts, mēs varam novērtēt to mieru, kāds ir sēžot kopā.
It's like with the ocean, the surface can be quite turbulent, but the depths of the ocean is undisturbed.
Līdzīgi kā okeānam virsma var būt viņaina un nemierīga, bet savā dziļumā okeāns ir mierīgs.
When we connect with moments of ease, then we can see how our ease would benefit the people we live with.
Kad mēs savienojamies ar mieru brīžiem, tad mēs varam izjust, kā tas mieres var palīdzēt citiem.
Our state of mind, our state of heart affects the people around us.
Mūsu prāta un sirds stāvoklis iespaido tos cilvēkus, kas atrodas mums apkārt.
In this way we can see how this day is an important gift, an important contribution to the people we live with, to the people we work with.
Tādā vienā mēs varam novērtēt šo dienu, kā ļoti vērtīgu dāvanu vai ieguldījumu arī priekš tiem cilvēkiem, ar kuriem mēs dzīvojam kopā vai ar kuriem kopā strādājam.
So we are here today not only for ourselves, but for everyone else.
Un šodien mēs šeit esam ne tikai sevis dēļ, bet arī priekš visu citu dēļ.
And that makes the stay very beautiful.
Tas padara to ļoti skaisti.
So I will start now the discussion of the six perfections.
Tagad es sākšu aplūkot sešas pilnvainošanās.
With generosity.
Ar devību.
And I want to remind you of what I said yesterday. This is not a list of I should.
Un tad es gribētu atgādināt to, ko jūs teicu vakar, kad tie no kaut kādu obligātu darām lietu saraksti.
But we discuss these facets of awakened actions.
Bet te mēs aplūkojam apgaismotu darbību dažādas šķautnes.
To recognize them in ourselves.
Lai pamanītu tās paši sevī.
And to see how in moments where we connect with these capacities, how happy we are.
Un lai ieraudzītu, ka tajos brīžos, kad mēs savienojamies ar šīm spējām, cik laimīgi mēs esam.
And here happiness not in the sense of excited, superficial happiness, but a deep contentment, which also includes pain.
Un te laime attiecās nevis uz kaut kādu pacelātu sajūsmu, bet uz dziļu apmierinātību, kas cita starpā iekļauj arī sāpes.
And then also, so we acknowledge the presence, but we also acknowledge moments where this is absent.
Tad mēs pamanām tos brīžus, kad šīs darbības pastāv, un tāpat arī pamanām tos brīžus, kad to trūkst.
So in the case of generosity, to acknowledge the presence of generosity in our life, it is there.
Un devības gadījumā mēs pamanām tos brīžus, kad tā mūsu dzīvē ir.
And to acknowledge when it's not present, when we are fearful, when we hold back, when we look only after ourselves, how painful that is.
Un tāpat arī pamanām tos brīžus, kad tās nav, kad mēs kad mums māc bailes, kad mēs esam centrējušies tikai uz sevi.
So when we see that, then our mind would want to be in the state of generosity because it feels good.
Kad mēs to pamanām, tad mūsu prāts nebija vēlas būt šajā dāsnu vai devības stāvoklī, jo tas vienkārši tā sajūta labi.
When we study the Dharma, sometimes there is a danger that we copy a certain kind of behavior on the surface.
Kad mēs mācāmies darmu, tad pastāv zināmas briesmas, draudi, kad mēs vienkārši kopējam dažādas darbības tādā virspusējā veidā.
Like we pretend to be patient, we pretend to be generous, but it's not connected with with our heart, it's not connected with our inner life.
piemēram, mēs izliekamies, ka mēs esam pacietīgi, mēs izliekamies, ka mēs esam dāsni, bet tas nenāk no mūsu dziļākās sirds, no mūsu dziļākās būtības.
So the practice of generosity is divided into three kinds of generosity.
Un tad devības praksa tiek sadalīta dzīkāk trijās apakšu darbībās.
And the first is the generosity of material.
Pirmais veids ir materiāla devība.
Of resources.
Kad mēs dalāmies ar kaut kādiem resursiem.
Which also includes our time.
Citu starpā tas ievijā arī mūsu laiku.
And it's not about the how much we give, like the amount that to practice generosity we need to be rich so that we can give more.
Un te galvenais nav tas, cik daudz mēs dodam, restīvi, jo bagātāki mēs būtu, jo tāsnāki mēs būtu.
But it is to notice how delightful it is to share with other people what we have.
Tā galvenais ir pamanīt, cik patīkami ir tā sajūta, kad mēs dalāmies ar citiem.
And how painful it is when we cling to our possessions, when we are scared about them and when we hold them tightly.
Un cik sāpīgi tas ir, kad mēs esam pieķērušies saviem īpašumiem un gribam paturēt tos tikai sev.
So to discover this, when we let go of that tightness, how that contributes to our well-being.
Un tāpat arī vajadzētu pamanīt, kā tas, ka mēs atbrīvojamies no šīs ciešās pieķeršanās vai saspringuma, kā tas palīdz mums justies labāk.
And in the teachings we get, we receive some advice how we can do that in a skillful and balanced way.
Un mācībās tiek stāstīts, kā iespējams to panākt prasmīgā un līdzsvarotā veidā.
So the first one of the advices to explore moments of giving where we don't expect something back.
Un viens no padomiem ir izpētīt tos brīžus, kuros mēs dotam, negaidot, ka mums par to kaut kas būs apakā.
So, this is a so how do I explain this? So I want to say something in general.
This marvelous thing.
So now what I just said could be understood as, oh, I'm a spiritual practitioner, so I shouldn't have expectations when I give something.
Tas, ko es tikko teicu, to varētu saprast tādā veidā, nu, ja reiz es esmu garīgs praktizētājs, tad man nevajadzētu gaidīt kaut ko par to, ka es dodu. Man nevajadzētu būt tādām gaidām.
But that's not what this practice is about.
Bet šī praksa nav par to.
That's the goal.
Tas ir mērķi.
That's not the practice.
Tā nav praksa.
The practice is to notice that we have expectations.
Praksa ir pamanīt, ka mums ir šīs gaidas.
If we give, we have expectations.
ja mēs dodam, mums ir kaut kāds gaidis.
And to deny that is not healthy.
Un to noliegt nav veselīgi.
It leads to beating yourself up.
Tas noved pie paša šaustīšanas.
So you say, oh, I shouldn't have expectations when I give.
Un tad jūs varētu sev teikt, nu, man nevajadzētu neko sagaidīt, ja es kaut ko dodu.
But when you are an honest person and a courageous person really being in touch with your inner life, you will notice that you have expectations.
Bet ja jūs esat ļoti drosmīga un atklāta persona, tad jūs un jūs patiešām esat savienot ar savām izjūtām, tad jūs pamanīsiet, ka jūs tomēr, ka jūs esat kaut kāds gaids tajā brīdī, kad jūs dodat.
And then on top of that, we also then judge that in other people.
Un vēl tam pa virsu mēs vērtējam to pašu arī citos.
Like we lie a little bit to ourselves, like we say, oh, I almost don't have expectations.
Un tad mēs gan melojam paši sev, sakot, ka nu, man gandrīz tikpat kā nav nekādu gaidu.
So we might be quite good in that, so we not even notice it anymore.
Un mēs varam tajā būt pat sasnieguši vismaz tajā augsto līmeni, tāpat, ka mēs to vispār nepamanām.
Unless we come to that, until we come to that point where we say, oh, I'm doing so much here, and nobody says ever thank you, and I never get any praise for it. Like, it builds up until it breaks out into this big frustration anger.
Un tā tas notiek līdz brīdim, kad viss ir sagrājies tik daudz, ka mēs nu beidzot pasakam, nu es daru tik daudz un neviens to nepamanu un tad tas pārtop dusmās.
But until now we might be quite, you know, happy with our selfless service.
Bet līdz tam brīdim mēs varam būt iznodaļ apmierināt ar savu nesautīgo kalpošanu.
And in that state of mind, we judge other people.
Un tādā prāta stāvoklī mēs kritizējam vai vērtējam citus.
We say, oh, they shouldn't be hunting after praise and after acknowledgement like me.
Un tad mēs sakam, nu, viņam gan nevajadzētu tik ļoti dzīties pēc novērtējuma un uzslavām. Uši tā kā tu darīsi.
So our practice is not the absence of attachment and aversion, not the absence of thoughts and feelings.
Un mūsu praksa nav
the absence
domu un jūtu nesamība vai
iztrūkums.
Iztrūkums un arī patiks vai nepatiks iztrūkums.
But it is about the degree how much we are driven, enslaved, controlled by our thoughts and feelings.
Bet mūsu praksa ir šis līmenis, kādā mūsu dzen vai kontrolē minētās jūtas.
So how much are you driven, enslaved by your tightness with your possessions?
Tā, cik lielā mērā mūsu dzen un kontrolē mūsu pieķeršanās pie īpašuma.
That is the question.
Tas ir tas jautājums.
So there's nothing wrong with having this wish in the practice of service and giving. There's nothing wrong. That's so human. This wish to be acknowledged, to be seen, to be praised.
Un tur nav nekā nosodām. Tas ir tikai cilvēciski, ja mēs teiksim savā pakalpošanas darbā mēs vēlamies saņemt arī kaut kādu atzinību.
But it's one thing to have this feeling And it's another to be driven by it, to be enslaved by it.
Bet viena lieta ir, kad mēs vēlamies to pārdzīvību saņemt, un otra lieta ir, kad šī vēlma mūs dzēna un tā mūs kontrolē.
So you notice, oh, I wish people would see more what I do. And you take care of it. And you cultivate compassion with yourself. And with that, you cultivate also compassion with the people around you who have the same longing.
Un tad jūs pamanat, kad jūs vēlaties būt novērtēts vairāk, un tad jūs pret šo sajūtu izveidojat līdzjūtību, jūs pamanat to sevi, jūs pamanat to arī citos, un attiecaties, un tādā veidā radat lielāku līdzjūtību.
And what I just say, you can reflect on that also in connection with other Buddhist or spiritual practices you do.
Un tas, ko es pateicu par šo lietu, to var attiecināt arī uz citām garīgām vai budismu praksēm.
So meditation is never about the absence of thoughts and feelings.
Meditācija nekad nav par domu vai jūtu iztraukumu.
And many people get frustrated with their own practice because they believe that.
Un daudz cilvēku nav apmierināti ar savu praksi, jo tieši tas ir tas, ko viņi cenšas panākt.
They believe Buddhist practices about the absence of anger, the absence of attachment, the absence of all these nasty human feelings we want to get rid of.
Jo viņi domā, ka budisma praksē ir šis dusmu iztraukums vai arī citu nepatīkamo izjūtu iztraukums.
And then people think, oh, I can't meditate because after 5 years I still have thoughts.
Tad cilvēki domā, ka viņi nemāk meditēt, jo pēc 5 gadu praktizēšanas viņiem joprojām ir domas.
But it's not about the absence of thoughts, it's about how much are we driven, enslaved and fixated upon our thoughts. How serious do we take them?
Bet prakses mērķis nav domu iztrūkums, bet gan tas, cik lielā mērā mēs fiksējamies uz domām vai cik lielā mērā tās mūs kontrolē un vada.
And if we look into our motivations, that's actually often our motivation to get rid of our feelings.
Un ja mēs ielūkojamies savā motivācijā, tad mēs varam pamanīt, ka ļoti bieži tas mūsu uzstādījums ir tāds atbrīvoties no savām emocijām.
So when people come to me and they ask me, oh, I'm in a difficult situation, what can I do? What they actually ask is, how can I get rid of my feelings in that situation?
Un kad cilvēki nāk un prasa, nu, es esmu grūtā situācijā,
okay.
Ko es daru. Patiesībā tas, ko viņi grib pajautāt, ir, nu, kā lai es tieku vaļā no šīm savām nepatīkajām sajūtām.
How can I get rid of these feelings of sadness and fear, for example?
Kā es varu atbrīvoties no šīm dusmu vai skumju sajūtām?
And it comes sometimes as a disappointment when I say, that's not the point, get rid of fear and sadness.
Un, kad es saku, ka tā jēga, tā būtība nav atbrīvoties no bailēm vai skumjām, tad tas bieži ir tāds tā kā sarūktinājums.
But the practice is to cultivate a more healthy, a more balanced, a more compassionate relationship towards our feelings.
bet prakses mērķis ir radīt līdzsvarotāku attieksmi, līdzjūtīgāku attieksmi pret mūsu sajūtām. Jūtām.
And that's then the bridge, that's the only way to cultivate really deep compassion, true compassion to other people.
Un tas ir tas veids, kā radīt patiešām dzīvu līdzjūtību pret citiem.
There is a story in the Pali Canon, which is a nice metaphor for what I just described.
Un Pali Kanonā ir ļoti jauks stāsts, kas ir tā kā metafora tam, ko es tikko pastāstīju.
Maybe you have read the story about this night when the Buddha attained liberation.
Varbūt jūs esat lasījuši par to nakti, kad Buddha sasniedz apgaismojumu.
And in that night what happened that all that the attachment and the aggression, the aversion of the Buddha manifested in outside demons.
Un tajā naktī visas dosmas, agresija, vispārējais manifestējās ārējos demonos.
And they are called Mara.
Un tos sauc par Māru.
And the Buddha stayed undisturbed and in a balanced state at ease.
Un Buddha palika nesatricināmā stāvoklī, pilnīgā mierā.
So aggression arose. It was his aggression.
Un parādījās agresija, tā bija viņa agresija.
Attachment arose. It was his attachment.
Parādījās pieķeršanās, tā bija viņa pieķeršanās.
Being depicted as an outside entity.
Kuru tiek attēlota kā ārēja vienība.
So and then the Buddha had this deep insight into his own reality.
Un Buddham bija šī dziļā ielūkošanās savā dziļākajā būtībā.
He realized there is nothing to defend.
Viņš saprat, ka nav nekā, pret ko būtu jāizstāvās.
So after that night, one would assume that Mara is finished for him.
Un pēc tās nakts varētu pieņemt, ka visas Māras ir izgaisušas.
No nasty human feelings anymore.
Vairs nav nekādu nejauku cilvēcīgu jūtu.
No fear anymore.
Vairs nav baini.
No sadness anymore.
Nav skumju.
Certainly no attachment anymore.
Katrā ziņā nekādā gadījumā pieķeršanās.
But in the Pali Canon, what happens is that Mara continues to appear in the life of the Buddha.
Bet tas, kas Pali Kanonā ir redzams, kad Mara turpina parādīties arī turmākajā Buddha dzīvē.
So he visited Buddha.
Tad viņš apciemoja Buddha.
And Buddha had this attendant, Ananda.
Un Buddham bija šis palīgs Ananda.
And when Mara appeared, Ananda got really upset and anxious that the Buddha might be disturbed by Mara.
Un kad Mara parādījās, tad Ananda ļoti sadraucās, ka šis Mara varētu uztraukt vai traucēt Buddham.
Because at that point Ananda was not yet at ease.
Jo tajā brīdī Ananda vēl nebija pilnīgā mierā.
He actually got to that place after the Buddha passed away.
Patiesībā viņš līdz šim mieram nokļūt tikai pēc tam, kad Buddha jau bija aizgājis.
But what the Buddha did was that he invited Mara in.
Bet tas, ko Buddha darīja, kad viņš ielūdza Māru iekšā.
And they sat down together.
Un viņi piesēda kopā.
And the Buddha was compassionate.
Un Buddha bija līdzjūtīgs.
And he asked them, he asked Mara, how are you doing?
Un viņš vaicāja Mara, kā tu jūties?
And Mara said, oh, I really have a hard time these days. And all this Buddhist practitioner who are at ease, and I can't disturb them.
Un Mara teica, ka nav pienākoši grūti laiki, ir tik daudz budistu praktizētāju, kur ir pilnīgā mierā.
And the Buddha said, oh yeah, that must be really difficult for you.
Un teica, ka nu jā, nu, tas tiešām tev ir ļoti grūti.
So let's have some tea.
Tad iedzersim tējai.
So we offered Mara tea.
Tad viņš piedāvāja Mara teju.
And during that time when Mara visits, the Buddha is completely at ease and balanced.
Un tajā laikā, kad Mara ciemojās, Buddha bija pilnīgā mierā un jūtās ērti.
Without fear.
Bez bailēm.
But also without the need to push Mara away.
Un tāpat arī bez tās izjūtas, ka Mara būtu jāizstam kaut kur ārā.
And the wonderful thing is that Mara stayed a while.
Un tā jaukā lieta ir, kad Mara kādu brīdi pakavējās.
And he just left.
Un pēc tam aizgāja.
And the Buddha didn't do anything.
Un Buddha neko nedarīja.
He didn't need to fight Mara.
Viņam nebija jācīnās ar Mara.
Or fix him.
Vai jānofiksēt.
Make him something different.
Jāpārveido viņš par kaut ko citu.
He just didn't do anything.
Nedarīja neko.
He responded with compassion.
Viņš atbildēja līdzjūtību.
So, this is one view on what liberation is.
Tas ir viens skatījums uz to, kas ir atbrīvošanās.
So maybe even the goal is not to be maybe even the goal, now I talked about the practice, but maybe even the goal is not to get rid of our feelings.
Un tagad es runāju par praksi, bet varbūt pat šis mērķis nav atbrīvoties no jūtām.
To become something above of what we are.
Kļūt par kaut ko vairāk nekā mēs esam.
So what happens in our life when Mara appears?
Un tas, kas notiek mūsu dzīvē, kad parādās Mara.
And we try to get rid.
Mēs cenšamies no viņa tikt vaļā.
We think something is wrong with me.
Mēs domājam, ka kaut kas ar mums nav kārtībā.
It shouldn't be like that.
Ka tā nevajadzētu būt.
So we try to escape.
Un tāpēc mēs vēlamies izbēgt.
Yes, so that was a sidetrack.
Yeah,
on how we sometimes hear the Buddhist teachings it will become a little bit more clearer while I go along. I will point out again and again how we sometimes hear, oh, I shouldn't do that.
Ar laiku tas kļūst saprotamāks. Restīvi, es norādīšu tos brīži, kad mēs sadzirdam, ka mums ir kaut kas jādara obligāti.
Nav jā. Shouldn't do it.
Okay.
And you might have noticed, like when you go into spiritual centers and spiritual circles, that there is this pretense. If you go into spiritual environments, there is this pretending. You know, we are all kind and we all smile at each other, and there is no conflicts, and it's like on the surface.
Un ja jūs dodaties uz garīgajiem centriem, tad jūs varat pamanīt to izlikšanos, ka nu, mēs esam laipni viens pret otru, mēs smaidam, ka tā ir šī virspusējā kārtiņa.
And it's horrible.
Tas ir šausmīgi.
and very unhealthy.
Un ļoti neveselīgi.
And then if you look under the surface, you know, you see all the corpses under the table.
Un ja jūs palūkojaties zem šīs virskārtiņas, tad jūs redzat tos daudzos līķīšus zem galda.
And if you talk with the people in a more deep way, then you often discover this all this guilt and this inner wars going on.
Un ja jūs parunājat vairāk ar cilvēkiem, tad jūs pamanāt to iekšējo vainas sajūtu un iekšējos karus vai cīņas, kas cilvēkā notiek.
We are humans.
Mēs esam cilvēki.
And the practice is not to become above something to be above being a human.
Un tā praksa nav kļūt par kaut kādu pār cilvēku.
I'm not even sure if that's the goal.
Es pat neesmu droši, ka tas ir mērķis.
But that definitely can be debated.
Bet par to noteikti var debatēt.
So I started to talk about generosity, and I talked about the first kind of generosity, giving material.
And es iesāku runāt par devību un pirmo devības veidu, proti par materiālo devību.
And I started to talk about some of the advice you find in the teachings on how to do that in a wise and balanced way.
Un es sāku runāt par tiem padomiem, ko mācības sniedz, kā to devību veikt pareizā vai prasmīgā un līdzsvarotā veidā.
And I started with the first point, which sometimes is even said. It is said like this: do not have expectations.
Un es sāku minēt par pirmo no tiem ieteikumiem, kad kurš reizēm tieši tā arī tiek formulēts. Esiet bez gaidām vai neko negaidiet.
That's a stupid advice.
Tas ir visnotaļ muļķīgs padoms.
If you hear it like that.
Ja jūs to tā sadzirdat.
If we don't have expectations, then we would be, I don't know, then we would be even more than the Buddha in the Pali Canon.
Ja mums nebūtu nekādu gaidu, tad mēs būtu kaut kas vairāk nekā būtu Pali Kanonā.
Another advice is that to give in a way that you don't have regret after.
Cits padoms ir dot tādā veidā, lai pēc tam mums nebūtu nožēlas.
So to start in a moderate way.
Sākt ar tādu mērenu vai pieticīgu veidu.
And that is difficult for those people it's difficult for many of us because for many of us many of us have actually difficulties to set borders and to say no.
Priekšā daudziem no mums tas patiesībā ir grūti, jo mums ir daudziem no mums ir grūti uzstādīt kaut kādas robežas un iemācīties pateikt nē.
There is a tendency in some in maybe in all of us, I don't know. I definitely recognize this tendency in me is to be afraid to set limits, to set boundaries.
Daudzos no mums, varbūt pat visos, bet no katrā ziņā to es pamanu sevī, kad mums ir bail uzstādīt kaut kādas robežas.
So we already learn as children, like, yes, 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 you know, you can have it. It's like, and I'm your servant, but not in a healthy way.
Un tad mēs to iemācāmies jau kā bērni, kad nu, ir šajā, jā, jā, un es tev palīdzēšu, es tev pakalpošu, un tad...
Neveselīgā
veidā. Jā, neveselīgā veidā.
So in a way, and that's somewhat rebellious to say this, what I'm going to say now.
Un savā ziņā, tas, ko es tagad teikšu, būs tā mazliet dumpinieciski.
So in a way, what actually many of us need to cultivate is a healthy way to be angry.
Un patiesībā tas, kas, tas, ko mums vajadzētu iemācīties, ir veselīgs veids, kā būt dusmīgiem.
And anger has a bad reputation in the Buddhist teachings.
Un dusmām ir visnotaļ slikta reputācija Buddhistu mācībās.
But I think we don't need, I think many of us don't need less anger, but more.
Un es domāju, ka daudziem no mums nevajag mazāk dusmi, bet gan vairāk.
And I'm not talking about hatred, of course.
Es, protams, nerunāju te par naidu.
I'm not talking about cultivating a wish to harm others.
Es te nerunāju par vēlmi kaitēt citiem.
But I'm talking about this energy which supports us to say no when injustice happens.
Bet es runāju par enerģiju, kas liek pateikt nē, kad notiek netaisnības.
To stand up for ourselves.
Pastāvēt par sevi.
To look after ourselves.
Parūpēties, pieskatīt sevi.
And to kick asses in a compassionate way.
Un spert pa pēcpusēm veselīgā, līdzjūtīgā veidā.
So, if we give out of fear,
un, ja mēs dodam baiļu vadīti,
if we say yes, because we are not able to say no,
ja mēs sakam jā, tāpēc, ka nespējam pateikt nē,
if we say yes, for example, because we are afraid of the anger of the other person,
ja mēs sakam jā, tāpēc, ka mēs baidamies no otra cilvēka dusmā,
then maybe we can pretend to ourselves and the people around us that we are practicing giving.
Tad varbūt mēs varam izlikties savā un citu cilvēku priekšā, kad mēs praktizējam devību.
But definitely it's not the giving being described in the six perfections.
Bet pilnīgi noteikti tā nav tā devība, kas ir aprakstīta sešās pilnveidošanās.
If we say no, if we set boundaries and then it's very likely that some people get upset with us.
Ja mēs sakam nē un nolākam robežas, tad ir visnotaļ ticams, ka daži cilvēki kļūst uz mums dusmīgi.
But this kind of generosity and being kind and being giving, which comes out of fear, is not this practice.
Bet tāds devības veids, kas nāk no bailēm, tas nav šī praksa.
Another advice of cultivating healthy giving is to do it in a way that does not humiliate the other person.
Cits padoms attiecībā par devīm ir būt devīgam tādā veidā, kas nepazemo to otru cilvēku.
There is a state of mind which is sometimes confused with compassion.
ir tāds prāta stāvoklis, ko reizēm jauc ar līdzjūtību.
And that's pity.
Un tā ir žēlums.
It's like poor you. It's like creating a big gap between ourselves, the person who helps, and this poor person which needs our help.
Žēlošana tādā veidā no māk, tu nabadziņš, es tev labais, žēloju tevi, to nabadziņu.
And you can observe that in doctors and nurses and psychotherapists.
Un to var pamanīt ārstos, māsiņās, psihoterapeitos.
That's why it's so good for ourselves to have really challenges and moments of failure in our own life.
Tieši tāpēc ir labi, ja mūsu pašu dzīvē ir kaut kādi izaicinājumu un neveiksmību brīži.
So that you can connect with others really on one level as human being.
Tādējādi mēs varam būt vienot ar citiem vienā līmenī, cilvēciskā līmenī.
Sometimes as Buddhist practitioner we feel that the failing in our practice that shouldn't happen.
Un reizēm kā budismu praktizētāji mēs jūtām, ka no mūsu praksē nevajadzētu būt neveiksmēm.
But the most horrible thing would be if this would work like just like easy.
Bet visbriesmīgākā lieta būtu, nu, ja tas strādā tik vienkārši.
But our own failing shows how difficult and challenging it is to be a human being.
Bet mūsu paši neveiksmes parāda, cik grūti un izaicinoši ir būt cilvēkam.
So we can cultivate really a deep compassion towards the human condition, which includes ourselves.
Un tad mēs varam radīt patiesu dzīvi līdzjūtību pret cilvēkiem, kas iekļauj arī mūsu pašus.
Imagine that those people who have been experimenting with some spiritual practices now for some time. Imagine it would have worked in the way you wished in the beginning.
Tad iedomājieties tos cilvēkus, kas ir nodarbojušies ar garīgām praksēm jau kādu laiku, iedomājieties, kā būtu tad, ja nu, viss ritētu gluži tieši tā, kā jūs būtu iedomājušies.
What kind of horrible person you would be, like arrogant and floating above the common people?
Iedomājieties, kādu veidu cilvēks jūs tad būtu. Iedomīgs un lidinātos virs pārējiem.
But now, as failing again and again,
bet tagad, piedzīvojot neveiksmes atkal un atkal,
seeing how difficult it is,
redzot, cik tas ir grūti,
and not using that as another way to put yourself down, but actually as a way to connect with compassion.
Un neizmantojot to, kā sevis noniecināšanas līdzekli, gan kā līdzekli, lai attīstīt līdzjūtību.
So look forward to fail.
Tā kā raugieties nākotnē uz neveiksmēm.
And look forward to crisis, spiritual crisis.
Un esiet gatavi krīzēm, garīgām krīzēm.
Not thinking, oh, this is a mistake that I suddenly doubt and that I feel there is no progress. It's not a mistake, it's part of our journey.
Un nedomājiet, ka tas, ka jūs šaubāties, ka tā ir kļūda, kad tas ir vienkārši garīgās izaugsmes process.
So, giving without putting the other person down and cultivating a sense of pride.
devība ir jāveic bez lepnuma un bez otras cilvēka noniecināšanas.
It's very easy to think, oh, I'm different.
Ir ļoti viegli domāt, ka nu, es esmu citādāks.
But it can change like this.
Bet tas var vienā brīdī pilnīgi pārvērsties.
Now, like I'm sitting here and I say this, I don't know, wise words. I don't know if they are wise.
Piemēram, tagad es šeit sēžu un sāku šos cerams vietos vārdus.
But I could have a stroke the next minute and lay down on the floor and you need to feed me.
Bet jau nākošajā brīdī mani var ķert leikmi un es varu būt uz grīdas un jums pēc tam būt par mani jārūpēs.
And it's sometimes we forget that.
Un reizēm mēs par to aizmirstam.
And then the last, there's more, but I want to say one last thing about a wise, balanced way to give materials.
Un tad ir vēl vairākas lietas, ko tu varētu minēt, bet es vēlētos kā pēdējo minēt par to, kā līdzsvarotā veidā dalīties ar materiālām lietām.
And that is that we share things we like.
Un tas būtu dalīties ar lietām, kuras mums patīk.
Not things we want to throw away and then
nevis ar lietām, kuras mēs vienkārši vēlamies aizmest.
No things which mean something for us.
Lietām, kuras mums kaut ko nozīmē.
And in the Buddhist, in the Tibetan Buddhist tradition, there are some formal practices where you cultivate that capacity to give.
Un Tibetan Buddhism praksē ir vairākas formālas prakses, kurios attīstat šo spēju dot.
And one of them is to make offerings.
Un viena no tām ir veikt piedāvājumus.
So this is a practice of connecting with this joy of fullness, of sharing.
Un šī praksa palīdz savienoties ar to pilnības vai pārpilnības prieku un dalīšanos.
And actually it creates karmically when we talk about karma. This practice of making offerings creates the causes for us to have resources in the future.
Un, ja mēs runājam par karmu, tad karmiskā ziņā šīs prakses palīdz mums nākotnē iegūt pašiem resursus.
Because karmically seen, lack of resources means lack of generosity.
Jo no karmiskā skatījuma resursu trūkums nozīmē devības trūkumu.
And unfortunately, when we have a lack of resources, we respond with being more tired and anxious.
Un, diemžēl, tajā brīdī, kad mums ir resursu trūkums, mēs atbildam ar vēl lielāku devības trūkumu.
So we increase a sense of lack.
Mēs attīstam trūkumu izjūtu.
So we look more and more at our life with the glasses of, oh, there is not enough, there is not enough.
Un mēs sākam raudzīties uz dzīvi, uzvalkot tās brilles, caur kurām viss šķiet, ka nu, mums nepietiek.
And that separates us more and more from resources.
Un tas atdala mūs no resursiem vēl vairāk un vairāk.
So making offerings like this is a way to reconnect with a sense of with a sense of abundance.
Un piedāvājumu veikšana šādā veidā tā palīdz savienoties ar pārpilnības izjūtu.
And the good thing is this kind of offerings you don't need to spend a lot of money.
Un tā labā lieta šādā veidā piedāvājumiem, kad jums nav jāiztērē trakot daudz naudas.
So you get flowers from the garden.
Tad ziedus var paņemt no dārza.
And you get water from the tap.
Un ūdeni var paņemt no krāna.
And you can just, you know, like, give.
Jūs varat iekārši
to. To all beings, to all Buddhas.
Visām būtnēm, visiem Buddhām.
And what happened, what, and it's obvious, these kind of practices are not for everyone.
Tas ir acīm redzam, ka šāda veida praksis nav priekš visiem.
So you don't, it's not that we should do these practices.
Tas nav tā, ka mums vienkārši būtu jāveic šīs praksis.
So it's again, if it does not connect with the joy of giving in ourselves.
Un ja tas nepalīdz mums savienoties ar došanas prieku mums pašos,
then we need to use other methods, other practices.
Un tad mums ir jāizmanto citas prakses.
So when we do the offerings at the altar, what we there's quite some visualizations one can do.
Un tad, kad mēs aizam piedāvājumu uz altāru, ir visnotaļ daudz vizualizāciju, ko var veikt.
What I like to do is, when I do these offerings, is to connect in my mind, to connect in my heart with all the other practitioners right now on earth who make offerings.
Tas, ko man patīk veikt, ir vizualizēt, izjust to savā sirdī un prātā, kad es savienojos ar visiem praktizētājiem, kuri šobrīd līdz piedāvājums.
So there is a celebration of the divine, the celebration of I don't know, the divine making offerings, praising, celebration going on this planet 24 hours.
Un tad ir šī dievišķā sajūta, šī šis milzīgais prieks par devību 24 stundas dienā.
And it's beautiful to connect with that field and to see we are never alone in our spiritual practice.
Un ir skaisti būt šajā vienotajā laukā un izjust, ka mēs nekad neesam vieni.
There are hundreds and thousands of practitioners right now who battle with the same kind of things in themselves.
Simtiem tūkstošiem praktizētāju, kuri arī cīnās ar tādām lietām.
And to pray and who sing and who light candles and bring flowers to whatever they worship.
Kuri būdzās, kuri dzien, kuri piedāvā svecs un kuri citādā veidā izrāda savu pielūgsmi.
And many of them, they pray for you.
Un daudz no viņiem lūdz arī par jums.
I guess some of them, quite some of them, pray especially for Latvian people.
Un es domāju, ka varbūt daudz no viņiem lūdz īpaši par Latvijas cilvēkiem.
So that's the practice of making offerings.
Tas attiecas uz piedāvājumu veikšanas praksi.
Part of that is also what is called mandala offering.
Vēl daļa no tā ir arī tas, ko sauc par mandalas piedāvāšanu.
Which I'm not going to explain now.
To es šobrīd.
But the third practice I want to mention is the practice of making dedication.
Cita praksa, ko es vēlos pieminēt, ir veltījumu praksa.
So, in it is a tradition in the Buddhist practice that whenever we cultivate a positive energy.
Un buddhismā, jā, tad, kad mēs esam attīstījuši, radījuši pozitīvu enerģiju,
like we do now,
kā mēs piemēram to darām šobrīd,
to share that,
dalīties ar šo enerģiju,
to say, oh, may other people benefit from what we're doing here.
Teikt, kā citi cilvēki būtu labumi no tā, ko mēs šobrīd darām.
And they do.
Un viņi tiešām gūst labumi.
Of course, because we are interconnected.
Jo mēs visi esam saistīti.
So, this afternoon, towards the end of this day, I will lead a dedication.
Un šīs dienas noslēgumā es vadīšu veltījumu.
Okay, so let's have a break.
Okay.
10 minutes.
20 minutes.